Əziz, möhtərəm müsəlman qardaşlarım, ilk olaraq özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Əgər siz Allah'ın sizə verdiyi nimətləri sayıb qorxara bilmərsiniz. Yəni, Allah Taala'nın sizə verdiyi nimətlər o qədər çoxdur ki, onları sayıb qorxarmaq deyil mümkündür. Hətta Allah Taala'nın sizə verdiyi əksər nimətlərin qiyməti belə yoxdur. Necə ki, İmam Beyhaqqi Suad-ı İman kitabında belə bir rəvayət nəql edir ki, zaman bir gənc alimlərdən birinin yanına gəlir, öz çatıqlığından şikayət edir. Alim ona buyurur ki, varlı olmaq istəyirsəndir, mən sənə 1000 dinar verirəm, qızıl pul. Ancaq əvəzində sənin gözlərini istəyirəm. Zaman razılaşmır. Alim ona deyir ki, yaxşı, mən sənə 1000 dinarı verirəm, gözlərin də sənə qalsın. Əvəzində əllərini kəsib götürəcəm. Zaman yenə razılaşmır. Ondan sonra ona buyurur ki, yaxşı, mən 1000 dinarı sənə verirəm. Gözlərin də sənə qalsın, əllərin də sənə qalsın, ayaqlarını kəsib götürəcəyəm. Zaman yenə razılaşmayandan sonra, alim ona qayıdır ki, Sultan Allah, gör Allah Taala sənə necə nimətlər verir ki, bu qədər bunun müqabilində sən o nimətləri verməyə razı olmadın. Ancaq bu günlərin sən gəlib bura öz çatıqlığından şikayət edirsən. Heç bunların şükrünü vermisənmi? Doğrudan da, Allah Taala'nın bizə verdiyi nimətlərin müqabilində öz şükrümüzə baxsaq, vallahi həyamız varsa utanarıq. Ona görə insanların çoxu Allah'a qarşı mansurdurlar. Şükür edənlərin içində də əksəriyyət Allah'a lazımdır da şükür etmir. Ona görə də Allah Subhanahu Qur'an-ı Kerimdə onları qınayır. Müsəlmanların içində belə Allah'a lazımınca, layiqincə şükür edənlər çox azdırlar. Ona görə Allah sana Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Bunlarından az kismi, yəni mənə lazımınca şükür edirlər. Ona görə biz müsəlmanlar Allah'ın bizə verdiyi nimətlərə qarşı şükür edəməliyik. Allah Taala'nın da bizə verdiyi ən böyük nimətlərdən biri məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi göndərməsi idi. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ki, gözəl əxlaqların hansı onda dəm olmuşdur. Hətta Peyğəmbərlik gəlməmişdən öncə Məkkədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi əmin adlandırırdılar. Əxlaqı yüksək səviyyədə idi. Peyğəmbərlik gəldikdən sonra da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm əxlaqını daha da gözəlləşdirdi, daha da şamilləşdirdi. Ona görə Allah Taala onun əxlaqına zamin olaraq buyurur ki, وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Həqiqətən də sən yüksək əxlaqı maliksən. Və biz müsəlmanlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən örnək götürməliyik. Hamımız çalışmalıyız ki, ona oxuyaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin özəl əxlaqı çoxdur. Bu günlərin mən sizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bir kəramı barədə danışmaq istəyirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin özəl əxlaqından da biri də o idi ki, az danışardı. Danışanda da dərin mənaları özündə zəm eləyən sözlər danışardı. Və bu gündə həmin qısa sözlərindən birisi ancaq geniş mənaları özündə zəm eləyən bir hədisi barədə danışmaq istəyirəm. Bu hədis balaca hədisdir. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu hədisdə bəyan edir ki, əgər siz müsəlmanlar bu hədisdə olanlara əməl eləsəniz, Allah Taala sizin mükafat pulunu artırmaması ilə verəcəkdir. Mükafat olaraq cənnəti verir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Həmin hədisi Ubeydə ibn-i Samit radiyallahu anh rivayet edir. Buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. İdmanu li sitten ezmer lehmul cennet. İstihu ilə həddəstum və avfu ilə vəəddum və ədru ilə əminzum. Vəhfəzu xurucəkum və qadru əbsarəkum və qadru əyyəkum. Ubeydə ibn-i Samit radiyallahu anh.
عربي؟ تكلم عربي؟ هذا واحد مثل فلوس يا اخي كل الوضع شوف الجميل ها؟
بعد الشافين هذا لا ترى صاروا يجري عمري وبعد ابن صامت رضي الله عنه روايه ذكي Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mənə özünüzdə olan altı şeyə görə zamin durun, mən də sizin cənnətə girməyinizə zamin duraram. Vallahi çox əzəmətlər istərdəndir. Şükür, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mənə özünüzdə olan altı şeyə görə zamin durun, mən də sizin cənnətə girməyinizə zamin duraram. Allahu akbar. Təsəvvür edin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizə zamin dura bilər. Əgər bu altı şey sizə cəm olarsa. Onlar nədir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bir tanıştıqda düz danışan. İkinci, bəzi etikdə bəzisə əməl edin. Üçüncüsü, əgər sizə əmanət olunursa, əmanətə xəyanət verəməyin. Dördüncüsü, övlət yerlərinizi haramdan qoruyun. Beşincisi, gözlərinizi haramdan qoruyun. Altıncısı da ki, əliniz və insanlara əziyyət verməyin. Bu hədisi İmam Əhməd və Bilikiddən və hər kim rəvayət eləmişdir. Və şey, Allah da buyur ki, hədis səhihdir. Fikir verin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizə qanun qurmasını istəyirsə, biz çalışmalıyız ki, bu altı şeyi özümüzdə cəm edək. Həm bununla cənnəti qazana bilərik, həm də ki, insanların hörmətini qazana bilərik. Əgər bu altı hissət bizdə cəm olarsa, Allahla yanaşı insanlar da bizi sevərlər. Kim verir, hamısı əhlası şamil edən xəlifdir. Bu altı şeyin hamısı əhlası özündə cəm edir, şamil edir. Bunlardan birincisi, danışdıqda danışmaqdır. Çünki doğru danışmaq sahibini cənnətə aparır. Onun əksi isə yalan danışmaq sahibini cəhənnəmə aparır. Necə ki, Abdullah ibn-i Məsud radiyallahu anh buyurur ki, doğru danışın. Doğrudan əl çəkməyin. Çünki doğru danışmaq insanı yaxşı işlər görməyə sövq edir. Yaxşı işlər də sahibini cənnətə aparır. İnsan o qədər doğru danışır ki, Allah Taala yanında da doğru danışanlardan yazılır. Sonra isə əksinidir. Buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalandan çəkinir. Çünki yalan insanı pis işlər görməyə sövq edir. Pis işlər də sahibini cəhənnəmə aparır. İnsan o qədər yalan danışır ki, Allah Taala dərgahında da yalan danışanlardan yazılır. Bu bizim özəlimizdədir. Əgər biz Allah Taalanın yanında doğru danışanlardan olmaq istəyiriksə, gərəkən ki, doğru danışaq. Yox, əgər özümüzə hörmət eləmiriksə, Allah Taala dərgahında yalancılardan yazılmağa razıysa, onda yalan danışaq. Həmçinin bu hədisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan elədi. Beyan elədi ki, nə qədər doğru danışarsınızsa, həmin doğru danışmağınız sizi cənnətə yaxınlaşdırır, cənnətə aparır. Nə qədər də yalan danışarsınızsa, yalan danışmaq da sizi cəhənnəmə aparır. İnsan ona görə çalışmalıdır ki, bütün həyatını doğruluq üzərində qursun. Əgər vallahi biz hayatımızı doğruluk üzerinde kursak, Allah sana bütün hayatımıza bereket verecek. Ya eğer biz hayatımızı yalan üzerinde kursak, Allah sana da bütün hayatımızdan bereketi götürecektir. Ona göre Şeyhülislam İbn Teymiyye Rahimallah buyurur ki, eğer Kur'an içerisinde fikir verirse, görersiniz ki Allah Teala altı ayelerde yalandan danışırsa, yalandan danışırsa orada münafıkları giyinir. Ne vakti münafıklardan danışırsa orada yalanı giyinir. Çünkü buyurur ki münafıklık yalan üzerinde kurulur. Neyse ki doğruluk düzgünlüğü üzerinde kurulmuştur. Ona göre arkadaşlar, biz eğer yalan danışmışız da Allah Teala bize bu yerde tövbe eylemeye fırsat verir. Tövbe edeyim de bir daha yalan danışmayalım. Çünkü yalan danışmak insana değerden başka bir şey getirmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatta darabatta böyle yalan danışmanın kazanan eylemi. Burada ki vay olsun o şahsilerin malına ki yalanlar insanları götürürler. Vay olsun o şahsilerin malına, vay olsun o şahsilerin malına. Ancak bazı hallar olur ki, insan çetinliğe düşür yalan danışır. Vallahi, eğer biz çetinliğe düştükdə, bize ağır gelse bile, bizim əleyhimizdə olsa bile yalan danışmasa doğrularsa, Allah Teala bizim mükafatımızı verecektir. Ve bize köpek olacaktır. Dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi olan kendimiz Məlik'e köpek oldu. Her ürün Melik'in hikayesi toplara tanış, toplarımıza tanıştır. Ancak kısaca olarak burada geliriyen her ürün Melik radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yakşı gününde de pis gününde de İslam'ı yaşatacağına söz veren beyet eden sahabelerden idi. Eylan olmuş ki Tarun sürüsüne hazır başlıyorlar. Yardım-ı Malik buyurur ki vallahi ben o günlerin çok güçlüydim. Yani evvelki günlerinde olmayan şeyler benim bugünümde var idi. Ancak öz sehlenkarlığıma göre ben bu dövüşe hazırlaşmadım. Düşündüm ki sabah hazırlaşarak, sabah toplu bir gün hazırlaşarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle sıktığı dedim ki gelip olarak bakarak. Ha o zaman geldi ki, ben dert gelerek bir dövüşü bıraktım. Dövüşü bıraktım. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk'ta olana kadar benim varımda danışmadı. Tabuk'ta olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, geldi bir melike, bizimle gelmeye ne mani oldu? Sahabelerden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında onu kınamaya başlıyor. O bir sahabe bakmayarak ki orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var idi, hemen o insanı susturur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den fakir yanır. Yani onun bu emeliyle razılaşır. Ona göre alimler hikayenin bu hissesinden nefise tutarak buyururlar ki eğer senin yanında hansıza bir mezun kardeşin haksız yere tehdit olur mu sen susmamaksan kardeş onu dahi edemezsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göğüsten bayılır. Adetin üzere girip mescidde namaz kılır. Sonra ise yüzünü namaza terek tutup namazın namaz kaldığı öğrenir. Bu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına münafıklar gelir. Ve o münafıklar ki dövdü sebepsiz diye bırakırlar. Gelirler ve müslüm haklılık dilemeye başlayırlar. Ve sonunda da vehaneler getirirler. Ve sonunda da deyirler ki ya Resulallah dua ile Allah'lar var, beni bağışlatın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlar için dua edeyim. Tabi-i Melik Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yakınlaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ey kâb sana sizinle gelmeye ne mani oldu? Akıl sen yakşı günlere hiç günde de İslam'ı yaşatacağıma bana söz verilmiştir. Heyet edemiştir. Her gün ben söyledim ki, ya Rasulullah, ben dövüşü sebepsiz yere bırakmışım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bak bu söz dedi. Git, Allah'ın hükmü gelene kadar gözle. Ve sahabelere emin edin ki onu danıştırmasınlar. Orada toplu ibretler var bu 40 gün ərzində, 50 gün ərzində. İnşallah çok faydalı sözünüz okuyarsınız. Sadece bir anı geydirmek istedim ki, her gün ben koyuyor ki, ben korkurdum ki, ben bu vəziyyətde ölüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri benim canımdan aldı olmasınlar. Bana böyle geldi, çok sıkılmama başlayır. Bu proses 50 gün devam ediyor. 50 günden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözleri sahabelerini gelip onu müjdeliler ve sağırırlar. Her bir gün arifesine girdikçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeliyiz. Buyurur ki eykel temiz anadan olduğun günden aynı iki güne kadar senin hayatında en sevimli gündür. Allah Teala senin günahlarını bağışladı. Buyurur ki ya Resulallah, bunu özünden değilsen, ya Allah Teala neresinden gelir? Buyurur ki, Allah Teala neresinden gelir? Terbi Mübarek dedi ki, Allah şahit ki, bütün varlığı Allah yolunda senere verir. Tövbenin zahı olduğuna göre. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki, yok, varlığın bir hissesi özünde sakla. Tesettin iyi, 50 gün sahabe teslimlikte oldu. Ancak Allah Teala körün onun mükafatını neyle verdi? Onlar barədə tövbe surəsində danışır. Kıyamətə qədər müsəlmanlar o surəni oxuyacaqlar və onları xatırlayacaqlar. Nəbi Səfiyyə düşdü, o və onun iki dostu. Düz danışdılar və Allah Taala onları mükafatlandırdı. O münafiqlər ki, gəlmişdilər, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdən istiğfar edirdilər, Allah Taala onlar barədə ayə nazil edir. İstəğfirullahu qawlən fəstəğfirullahu. İn təstəqir ləhum səbirinə marra və lən yaqdir Allahu ləhum. Buyur ki, istəyirsən olarsın istiğfar ilə, istəyirsən olarsın istiğfar diləmə, istəyirsən olarsın 70 dəfə istiğfar diləmə, başlanma zəlgələ Allah'ın onları başlama ərdəsdir. Bak budur, təsinliyə düşdü, düz danışdı və Allah'la onun mükafatını görünəcə verdi. Ona görə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hədis-i şərifində buyurur ki, özünüzdə olan altı şeyə görə məni tamim vurur, mən də sizin cənnətə girməyinizi bağlıdıram. Bunlardan birisi doğru danışmaq idi. İkinci xislət isə vəd verdikdə vədə əməl eləməkdir. Əgər müsəlman vəd verirsə, vədinə əməl eləməlidir. Çünki Allah Teala bunu Kur'an içərisində sizə əmr edir. Allah Teala buyurur ki, وَاَوْفُ بِالْعَبْدِ اِنَّ الْعَبْدَ كَانَ مَسْئُولًا buyurur ki, əhdinizə vəfa olun, vəfalı olun. Çünki siz əhdiniz barədə məsuliyyət daşıyırsınız. Yəni, ona görə sorğusal olmayacaqsınız. Əgər müsəlman söz deyirsə, sözünə əməl eləməlidir. Əks həlda isə Allah Teala tərəfindən qınanılır. O altı sifətdən biri o insanda olmur. Düzdür, əgər sən söz vermişsənsə və Allahın qədəri ilə o sözü yerinə yetirmişsənsə sən bu şeyə görə qınanılmırsan. Yox, əgər sən söz verdikdə bilirsən ki, onu yerinə yetirməyəcəksən, bax, qınanılırsan. Qınanılan söz verdikdə əməl eləməmək bu növdür. Ona görə söz verirsənsə, əməl eləmirsənsə, bu münafirlərin hissətlərindən biridir. Bayaq qeyd elədiyimiz hədisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, münafirin əlaməti üstü, yalan danışdırsa yalan danışar, bəz verdikdə, söz verdikdə sözlə xilaf çıxar. Çünki möminə yaraşmır söz verirsə, sözlə xilaf çıxır. Baxın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sülhül Hüdeybiyyədə, məcburiyyət qarşısında münafiqlərlə əhd bağlayır. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin qabağına ağır şərt qoyurlar. Elə olur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə qayıtdıqdan sonra məcburən o şərtə razılaşır. Və mecburen o şerhe almaşır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesin vaziyette kalır. Ancak şerhine emin edeyim. Hikaye bizim tutarmak istemeyen sadece olarak sülhü hüdeyni ifadeyle okuyanlar bilir de ne meseledir. Yani burada geniş tanışmanız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakmayarak bir ağır şerh olur, dışına emin edeyim. Hiç müsemmanlar da öyle olmalıyım. Eğer söz vermiş ise sözünde emel edilmeliyiz. O münafıkların seslerinden biri olan nehde kapasılır biz müsemmanlardan olmamalıdır. Eğer halkımızda takıp olursa tövbe edemektir Allah ki kürsettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz müsemmanları bu süre görmek istiyordu. Ve ona göre de buyurdu ki özgürlükte olan altı şeylere zahmi durun bana. Ben de sizin sesine girmeyinize zahmi duram. İkincisi neydi? Söz verilmişse sözünüzde emel edin. Ben sahabelerini de bu şey üzerinde terbiye edeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Uzayfe ben Yemen buyurur ki benim Bedir dövgünü bırakmamın sebebi mesbu idi. Ben ve benim ne olan ne bu. Hüseyin radıyallahu anh'u ikimiz birlikte Medine'ye doğru geldik. Müşrikler bizi tuttular. Tuttular. Ve bizi bir şahla bırakmaya başladılar. Dediler ki bize karşı göğüs olsa siz orada iştirak edemeyeceksiniz. Bizi bıraktılar bu şahla. Ve biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldik. Dedi oldu ki göğüs zamanı ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim. Ve göğüse gitmek istediğimi ona dedim. Ve buyurdum ki başıma böyle bir hadise gelmişti. Onlar bizden zelet aldıktan sonra bizi bıraktılar. Şimdi o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demedi ki düşman idi. Allah'ın bizi elde verebiliriz gece göğse. Demedi ki ev yok, zarurdesiz kaybı azdı, gece. Demedi ki göğüste kişisi kimsan yata, gece. Buyurdu ki eğer söz verilmişse söz üstüne emelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakmaya ki onlar düşmene söz vermişler, onları göğüse götürmedi. Hadis Müslüm'den, Tehiyyat'ı. Bu süre sahabelerini görmek istiyordu. Bakmayarak ki ne kadar ağır idi, ne kadar çetin idi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları göğüse götürmedi. Ona göre kardeşler, söz vermiş ise, bu eğer bize ağır daha başa gelse de yerine getirmeliyiz. Çünkü eğer söz versek, sözümüzü evvel olmasa da kıyamet kalmaklarının zıratını şahsilerden olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah sağla buyurdu. Ben üç adam vardır ki ben kıyamet günü onlara karşı ıslahsı olacağım. Allah sağla buyurur. Onlardan birisi de değilmişler. Allah sağla buyurur ki üç nefer var. Ben onlara karşı kıyamet günü İddiası olacağım. Birincisi, benim adımdan and içip alnını bozan kimse. Kimse and içip ve kaç tane alnını bozur. Kıyamet günü Allah sağla onlara karşı iddiası olacaktır. İkincisi, azap insanı tutup konu atlatan insan. Üçüncüsü de, içti tutup ve ona söz verip ki sana kan veren bunu vere diyen onu aldatır, kulunu vermeyen insan. Eğer istemeyse Allah sana kıyamet günü bizi bıraktın, söz vermiş ise sözünde emel edemedi. Söz verip sözünde emel edemeyenler hain şahslardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyurur ki ehli bozan her bir hainin kıyamet günü yanında bir bayram olacaktır. Ehli bozan. Söz verip sözünde emel etmeyenleri yanında kıyamet günü bir bayram olacak. Kanuni bayramı. İbn-i Kesir Rahmanullah buyurur ki onların kanuni bayramının onların yanında kanuni bayramının dikilmenin sebebi kıyamet günü bu dünyada kanunileri çok insanlara tanımamasıdır. Çok insanlar vardır ki faili tanımırlar. Söz verir, emel edenleri tanımırlar. Ancak Allah subhanahu o failleri söz verir, emel edemeyenleri kıyafet sizin hak yemişler edecek. Vâbiye, radıyallahu anh ol, kurumlarla ehd bağlıyor. Ehdin vakti bitmemiş onların üstüne hücuma gelir. Boşuna çıkardır. Boşun geçtikten bir de hemen nihayet edin ilimlikası bir de hemen nihayet edin ilimlikası Rahmanullah olsun diye bu hikayenin zikredi. Geçtikten boza bir kişiyle rastlaşırlar. Boza kişi buyurur ki hara gelirsiniz? Buyururlar ki Rumlarla göğüse gidelim. Kişi gayret etti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyip ki eğer bir kul başka bir kulundan et bağlayıp vakti bozmasın. Siz sizi dövüşe gelebilirsiniz. Vâlâ radıyallâhu anh ve kulun sağlıklı bu sürmesi hatırladı mı? Vâlâ radıyallâhu anh emredik ki geriye kaybılar. Geriye kaybılar. Boşunu geriye kaybılar. Bak Müslüman bu da olmalı. Söz verirse sözüne emel edemeldi. Baya dediğim gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini ne? Bu şey üzerinde terbiye edildi. Neyin bahasına olur olsun sahabeye mevzi sözlere emel edecekler. Bakın Enes İbni Malik radıyallahu anh ya. Enes İbni Malik radıyallahu anh. Bakın Enes İbni Malik radıyallahu anh ya. Enes İbni Malik'in emsidi. Enes İbni Malik radıyallahu anh muravayet edilir ki emin. Enes İbni Nadır radıyallahu anh Bedir dövüşünde iştirak edememişti. Çok üzülmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip söz verir. Buyur ki ya Resulullah, eğer Allah Teala bana fırsat verse, Allah Teala'ya söz verirsem benim nece vuruştuğumu göre, düşmana karşı nece vuruştuğumu göre, Uhud dövüşü olur. Özünüz bilirsiniz ki sallallahu ilk anda mağlup olmaya başlayırlar. Sahabeler geriye baktılar. Görürler ki bir tane sahabe Enes İbni Nadır radıyallahu anh müslümanın üzerine gelir. Ne de ki Serbin Allah radıyallahu anh onunla karşılaşır. Buyurur ki hara gelirsen? Buyurur ki vallahi ben sahabelerin gittiği kazadan Allah'a sığınırım. Vallahi Uhud dağının eteğine cennetin ilini hissedilir. Ve düşmenin üzerine gelir. Ve şehit olur. Dövüş bittikten sonra cesetleri topluyorlar. Bunun cesetini takmıyorlar. Cesetleri aktardığında cesetleri aktardığında vakti gelir. Cesetlere bakıyor. O cesetin üzerinden seyseldir çok nize o. Ve kılınç yaratılarıydı. Gül hiç hava düşeydi. Başı onun tırnağında olan izler kalıyor. Uçağında tırnağına çıkan izler kalıyor. Ve Allah bana da o tür söz verip sözünün üstünde duran İnsanlar bağrına, sahabeler bağrına ayet azildir. O ayet gibi müsallar, onu kıyamete kadar okuyor. Allah sana o tür insanları kine adlandırır. Ahzab suresinde buyurur ki Allah sana Ahzab suresinde buyurur ki müminlerin içerisinde Allah'a ettikleri ehde fazik olan kişiler vardır. Onlardan kimisi ehlini yerine getirip şehit olmuş, kimisi de şehit olmadığını gösterir. İnşallah gelen derslerimizde Allah s.w.t. hükümet edilse bu nakliyete dağıtırız, sizlerle de tamamlayarız. Allah s.w.t. derslerimizde bize istifa edenlerden edersin, hepimizi kabul olan derslerden edersin. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتشتركوا بقناة الرسول.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.